Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Prostor za rast plata nešto veći od 5%, koliko je procenio Fiskalni savet, izjavila premijerka Ana Brnabić. Rast u tenziji u Španiji. Katalonci ne odustaju od referenduma najavljenog za sutra. Istovremeno hiljade ljudi u Madridu na mitingu za jedinstvo zemlje. Španska policija zatvorila više od 1000 glasačkih mesta. Za 5 meseci, od kako je pokrenut projekat vlade Srbije da novcem pomogne udruživanje poljoprivrednih proizvođača, formirano skoro 100 novih zadruga, izjavio ministar Krkobabić. Volonteri iz cele Srbije u Novom Sadu sklapaju mozaik od 100 tona plastičnih čepova, akcija pomoći osobama sa invaliditetom. U Rekovcu održano prvo takmičenje za ovogodišnje kroz serije RTS-a. Odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva igraju večeras od 18:30 protiv Turske. Sutra sunčano i toplo. Vlada će uskoro objaviti koliko će biti povećanje plata i penzije, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Dodala je da je prostor za povećanje malo veći nego što tvrdi Fiskalni savet. Brnabićeva je navela i da od zakona o zaposlenima u javnim službama ne odustaje, ali da je spremna da razgovara sa sindikatima. Pripremila Milka Babić.
Procena Fiskalnog saveta da plate i penzije mogu da se povećaju u proseku 5% je prestroga, smatra premijerka Ana Brnabić. Ona nije želela da precizira koliko će primanja biti uvećana.
Ja verujem da imamo malo više prostora, ali razgovarat ćemo i sa njima. Fiskalni savet je kao mali međunarodni monetarni fond. Nismo ni ranije kao vlada uvek u svemu imali potpuno razumevanje, ali čini mi se da smo pokazali da smo kao vlada dovoljno odgovorni da kada donesemo odluku, da ta odluka nikada neće ugroziti fiskalnu stabilnost Srbije.
Stav Fiskalnog saveta je samo predlog, kaže ministar Milan Krkobabić. On smatra da iznos povećanja treba da bude utvrđen širokim konsenzusom.
Prvo moramo da se okrenemo onima koji su dali svoj najveći doprinos. Znači, prvo penzije, a onda plate. Naravno, i vojnicima, i policiji, i prosvetarima. Jedan deo penzionera i zaposleni su dali svoj doprinos. Prema tome, to mora da se uvaži. Taj iznos koji smo imali ušteda na penzijama, to bi javna preduzeća morala da budu potpuno spremna da popune budžetu.
Premijerka je, komentarišući protest sindikata zbog nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, izjavila da za taj propis postoji podrška reprezentativnih sindikata zdravstva, a da primedbe imaju prosvetari. Ona je ponovila da vlada od donošenja tog zakona ne odustaje.
To je zakon koji je ozbiljno reformski zakon koji će nam prvi put omogućiti da nagradimo najbolje. I dalje mi nije jasno zašto su oni protiv tog zakona. Sve što smo na sastancima slušali da su oni protiv tog zakona zato što ukida neke njihove beneficije, apsolutno nije tačno. Da i zakon se apsolutno time ne bavi. Razgovarat ću sa njima, ali želim da svim nastavnicima, učiteljima pre svega i svim građanima Republike Srbije objasnim nameru ovog zakona. Zato što je on apsolutno jedan od najvažnijih zakona koje ćemo mi morati da usvojimo.
Šta je urađeno u prvih 100 dana rada vlade, premijerka će saopštiti 14. oktobra. Ona je izjavila da je zadovoljna jer je, kako kaže, puno toga postignuto, iako se krenulo pod teškim okolnostima štrajkova i protesta.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je i da sukob na relaciji Zorana Mihajlović Pokret socijalista ne drma vladu i da su razmirice u vladi normalna stvar.
Ponovila je da se ne slaže sa retorikom koju je Pokret socijalista koristio u odgovoru Zorani Mihajlović, ističući da takav govor nije dobar za društvo. Na pitanje da li će smeniti ministra odbrane Aleksandra Vulina zbog afere u vezi sa kupovinom stana, premijerka je rekla da to neće komentarisati u javnosti. Ponovila je da sve treba da se istraži i da državne institucije moraju da budu jake i nezavisne.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je u Ankari sa ministrom ekonomije Turske Nihatom Zeybekçijem usaglasio tekst novog sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje.
Novi sporazum prvi put predviđa bescarinski izvoz 5000 tona goveđeg mesa godišnje iz Srbije u Tursku. Povećane su i kvote bescarinskog uvoza i izvoza pojedinih prehrambenih proizvoda. Prvi put definiše se i slobodna trgovina uslugama. Novi sporazum o slobodnoj trgovini trebalo bi da bude potpisan tokom zvanične posete predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji 10. i 11. oktobra.
Slušate novosti dana. I pored protivljenja španskih vlasti u Barceloni, ali i ostalim katalonskim gradovima, desetine hiljada ljudi su na ulicama u znak podrške referendumu o nezavisnosti najavljenom za sutra. Španska vlada bori se svim sredstvima da spreči referendum, hiljade policajaca raspoređeno je širom Katalonije i do sada je zatvoreno više od 1000 biračkih mesta. Istovremeno hiljade ljudi sa španskim zastavama je demonstriralo u Madridu za jedinstvo zemlje. Vlade širom Evrope pažljivo prate situaciju u Španiji. Opširnije Tatjana Gajović.
Najviši predstavnik vlade Španije u regionalnoj vladi Katalonije Enric Millo kaže da je nacionalna civilna garda blokirala svu raspoloživu tehnologiju koja služi za brojanje glasova na sutrašnjem referendumu. Millo kaže da je centralna vlada na taj način potpuno onemogućila održavanje referenduma. Španska vlada je također naredila regionalnoj policiji da do sutra ujutru u 6 sati zatvori sva biračka mesta kako bi sprečila glasanje. Do sada je zatvoreno više od 1000 škola u Kataloniji koje su bile pripremljene kao glasačke jedinice. Internet kompanija Google po naređenju zvaničnog Madrida izbrisala je iz pretraživača sve aplikacije koje su služile za upućivanje glasača na biračka mesta. Ministar spoljnih poslova regionalne katalonske vlade Raul Romeva ponovio je da održavanje referenduma nije ilegalno.
Evropske institucije, sve članice Unije moraju da se odluče koga će podržati, demokratiju kroz politički dijalog ili represiju protiv mase miliona ljudi koji su također deo Evropske Unije, građani Evrope.
Evropska unija se za sada ne izjašnjava o katalonskom referendumu. U iščekivanju izjašnjavanja, katalonski separatisti okupili su se u Barceloni i u drugim gradovima regije, uzvikujući parole o stvaranju nove evropske države.
Nadam se da ćemo moći da glasamo za nezavisnost na bilo koji način, samo da nam se glasanje omogući. Nadam se promenama.
Vidjet ćemo šta će se desiti. Bićemo na ulicama do kraja bez obzira na sve. Ako bude dozvoljeno, izlazim na referendum. Glasat ću za.
Snaga naroda je nepobediva.
Desetine traktora blokiralo je istovremeno nekoliko ulica u Barceloni dok je narod aplaudirao. Ustavni sud Španije ranije je suspendovao zakon o katalonskom referendumu. 16% stanovnika Španije čine Katalonci, dok je 25% španskog izvoza i 19% bruto domaćeg proizvoda katalonski doprinos španskoj privredi.
U Pekingu boravi američki državni sekretar Rex Tillerson.
On sa svojim domaćinom, kineskim ministrom inostranih poslova Wang Yijem, razgovara o posljednjim pretnjama Severne Koreje, trgovinskoj saradnji i predstojećoj novembarskoj poseti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tokom sastanka kineski ministar je rekao da su odnosi dve zemlje na tački odakle bi mogli dalje da napreduju, dok je Tillerson naglasio da su predsjednici Amerike i Kine razvili veoma blisku i redovnu poslovnu saradnju. Američki državni sekretar će razgovarati i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Amerika je tražila od Pekinga jači ekonomski pritisak na Pjongjang kako bi se Severna Koreja odrekla svog nuklearnog programa, a Kina je odgovorila tako što je podržala najnovije sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Pjongjangu.
Irak planira da preuzme kontrolu na granici sa Kurdistanom u saradnji sa Iranom i Turskom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Iraka. U saopštenju nije bilo konkretnog objašnjenja da li iračke snage planiraju da sa iranske i turske strane krenu ka spoljašnjim graničnim prelazima koji su pod kontrolom regionalne vlade Kurdistana. U iračkom Kurdistanu je sinoć stupila na snagu odluka centralne vlade u Bagdadu da se zabrane svi međunarodni letovi sa tamošnjih aerodroma.
Rusija planira da podigne ogradu između Krima i Ukrajine zbog bezbednosti poluostrova koje je Rusija anektirala 2014. godine, prenose ruski mediji. Pogranična uprava Federalne službe bezbednosti Rusije za Krim saopštila je da će ograda na granici biti duga 50 km i visoka 2,4 metra. Njena gradnja će koštati više od 3 miliona evra, a radovi će biti završeni do 20. decembra.
Slušate novosti dana, u nastavku ponovo vesti i događaji iz naše zemlje.
Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zdravlja i Direktorat civilnog vazduhoplovstva uspešno su realizovali vežbu traganja i spasavanja, čiji je cilj bio testiranje sadejstva civilnih i vojnih snaga u misiji reagovanja na udes civilnog aviona na teritoriji Srbije. U vežbi su učestvovali Spasilačko-koordinacioni centar direktorata na aerodromu Nikola Tesla, 98. vazduhoplovna brigada sa svojim helikopterskim jedinicama, 714. eskadrilom iz Kraljeva i 119. eskadrilom iz Niša, kao i klinički centar Niš, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Iako je rad vojno-bezbednosne, vojno-obaveštajne i bezbednosno-informativne agencije regulisan zakonima, sve češće se mogu čuti primetbe da bi tu oblast trebalo bolje urediti, pre svega kada je reč o BIA. Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku predlažu usvajanje sveobuhvatnog zakona koji bi regulisao rad sve tri službe. Stručnjaci upozoravaju da uprkos reformi koja traje već 15 godina, civilna kontrola službi i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Opširnije Đurđica Dragaš.
Reforma srpskih službi bezbednosti počela je 2002. godine, kada je rad dve vojne službe prvi put uređen posebnim zakonom. Na komentare koji se često mogu čuti da se to desilo nakon što je VBA uhapsila tadašnjeg potpredsjednika vlade Momčila Perišića, odgovara bivši premijer i jedan od lidera DOS-a Zoran Živković.
Nije donet zakon o vojnim službama zato što se neko plašio vojnih službi da ne bude uhapšen iz tadašnje vlasti. Bilo je dovoljno načina da nas neko pohapsi i pre i posle i za vreme, tako da nije bio to razlog. To je bila potreba trenutka. Što se tiče zakona o BIA, on je tada prvi put uredio tu oblast i pomerio bio iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da je to dobar napredak.
U reformu se krenulo s puno entuzijazma, ali njen najvažniji deo, civilnu kontrolu službi, nikada nije bilo lako sprovesti. Kako objašnjava dugogodišnji direktor VBA Svetko Kovač, nisu za to krive same službe, kako se to obično misli, već i oni koji bi trebalo da ih kontrolišu.
Dešavalo se da se članovi odbora iz vladajuće stranaka i opozicije posvađaju oko nekog dnevno-političkog događaja koji nije uopšte vezan za izveštaj, niti smo ga u izveštaju navodili, niti bilo šta. I oni se svađaju i mi smo tu bili suvišni. Na jednom momentu više u šali kažem da mi idemo. Kaže idite, idite. I oni nastave dalje svađu.
Rad i efikasnost Skupštinskog odbora pod znak pitanja stavlja i predsjednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miroslav Hadžić. Problemi se, međutim, kako on kaže, tu ne završavaju.
Podsećam da je prethodna vlast bila ta koja je ukinula načelo koje je jedva 2002. godine prošlo, a to da na čelu odbora bude neko iz opozicije. I normalno da je to ostalo do dana današnjeg. Kao što smo prethodno imali da je šef kabineta zakonom postavljen za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, to je normalno posle nastavljeno. Nažalost, mi danas imamo situaciju da nama predsjednik države u isto vrijeme je i koordinator službi bezbednosti.
Zbog ovih, ali i drugih problema koji postoje u primjeni zakona o VBA, VOA i BIA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku predlaže usvajanje sveobuhvatnog zakona kojim bi se konačno na pravi način regulisao rad sve tri službe. U modelu koji su ponudili predstavnicima vlasti, između ostalog, predlažu spajanje dve vojne službe, osnivanje generalnog inspektorata kao tela koje bi delovalo pri vladi, zajedničkog tehničkog operativnog centra, kao i jasnije definisanje ovlašćenja pripadnika službi.
U selu Dolovo kod Tutina policija je ubila 22-godišnjeg FS koji je na zahtev da stane krenuo vozilom na pripadnike MUP-a.
Incident se dogodio sat posle ponoći. Policija je zapravo postavila zasedu za švercere koji perifernim putevima kod Tutina ilegalno prebacuju akciznu robu. Mladić je hitro prebačen u Novopazarsku opštu bolnicu, ali je preminuo od posljedica ranjavanja. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru odmah je započelo istražne radnje kojima će biti utvrđeno da li je upotreba vatrenog oružja bila opravdana.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dan. Za pet meseci, otkako je pokrenut projekat Vlade Srbije da novcem pomogne udruživanje poljoprivrednih proizvođača, formirano je skoro 100 novih zadruga, izjavio je ministar Milan Krkobabić. Cilj projekta 500 zadruga za 500 sela je da se što više mladih zadrži u selima koja su sve praznije, posebno na jugu i istoku zemlje. Davor Katešić.
Proizvođač i prerađivač voća i povrća Vojislav Krstić iz sela Pridvorica smatra da siromašni jug Srbije ne može da opstane ako se ljudi ne budu udruživali. On se nada da će proraditi već registrovana zadruga u opštini Bojnik, čiji bi se članovi bavili organskom proizvodnjom.
To što Bojnik je bogom dan za organsku proizvodnju, Bojnik nikada nije imao nikakvu industriju i nadamo se da ta zadruga će krenuti. Jer nekih 30 članova mladih ima zainteresovani koji će ući kao članovi u zadruge, jer zadruga će primiti mlade do 40 godina. Na teritoriju opštine Bojnik da pokrijemo ova jadna sela koja su prazna, nažalost, zadruga je ta koja će im obezbediti sav repromaterijal i prodati sve ono što oni proizvedu na svom imanju.
Vojislav očekuje da bi nova zadruga u Bojniku mogla da dobije sredstva vlade Srbije namenjena postojećim i novoformiranim zadrugama u okviru projekta 500 zadruga za 500 sela. Taj projekat, tvrdi ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić, već daje rezultate.
Za, nećete verovati, nepunih 5 meseci u Srbiji je formirano 70 zadruga. Naravno, reći će promoćurni Srbiji, pa nije problem. Obećao Krkobabić 50.000 evra za novoosnovane i 100.000 evra za postojeće zadruge. Tako je. To su podsticajna sredstva. Ali odobrili smo ih samo za 4 zadruge, a formirano je 70. Znači, uspeli smo. Uspeli smo da otklonimo ono ključno u Srbiji, nepoverenje među zadrugarima. Uspeli smo da imaju veru u sebe.
Kako je najavljeno, država će u naredne 3 godine u obnovu i razvoj zemljoradničkih zadruga uložiti 25 miliona evra sa ciljem da mlade ljude zadrži na selu i omogući im da žive od svoga rada.
Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu poljoprivredno zemljište proglasila je neobnovljivim prirodnim resursom. Kako bi zaštitila domaće zemljište, domaća stručna javnost upozorila je poljoprivrednike da prestanu sa praksom koja sve više ugrožava kvalitet oranica. Više u prilogu Petra Kočića.
Decenijama unazad u Vojvodini se beleži smanjenje količine humusa u oranicama kao i promjena hemijsko-fizičkih karakteristika zemljišta. To znači da je plodnost sve manja, kaže stručnjak Zadružnog saveza Vojvodine Petar Radić.
Imamo ovaj problem zato što je stočarstvo u drastičnom padu. Svedoci smo da dosta žetvenih ostataka ne završi ponovo u zemljištu, nego da se bili spaljuje ili upotrebljava za loženje i tako dalje. Tako da taj ciklus u zemljištu je dosta poremećen i mi imamo evidentno smanjenje organske materije u zemljištu, to je s jedne strane, a s druge strane primjena veštačkih mineralnih đubriva, koje u svakom slučaju opravdano, ali uvek korisno zajedno sa unošenjem stajnjaka, je neki proces koji definitivno opterećuje našu poljoprivrednu proizvodnju.
Uvođenje obavezne knjige polja i podizanje svesti poljoprivrednika su nužne aktivnosti kako bismo sačuvali oranice od dalje degradacije, smatra predsjednik Nacionalnog društva pedologa Vladimir Ćirić.
Knjiga polja je jedan od indikatora, to su sad savremeni trendovi, znači bit će uskoro sateliti snimaju, znači svi poljoprivredni proizvođači će biti uključeni preko kompjutera i tako dalje, dobijat će sve moguće informacije, normalno da će tu morati da se radi i analize zemljišta u laboratoriji i tako dalje, da bi se to korigovalo i satelitski snimci. To sve sada nam prestoji u jednom, znači ta precizna poljoprivreda, već imamo upravljanje mašinama preko GPS i tako dalje. Znači sve je tu u redu, ali se mora razviti svest o zemlji.
Pokrajina finansira analiziranje zemljišta, ali to nije dovoljno za motivisanje poljoprivrednika da se prema svojim, a naročito njivama u zakupu, racionalnije odnose, tvrdi pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević.
Apsolutno, knjiga polja je nešto na čemu se mora insistirati i to je nešto što Ministarstvo poljoprivrede jeli svakako namerava da uvede.
Zato stručna javnost od države očekuje da jedan od kriterijuma za dodelu subvencije u poljoprivredi bude i odnos prema zemljištu kao neobnovljivom prirodnom dobru.
Opširnije informacije vezane za poljoprivredu možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Poslednjih decenija zbog brzine tehnološkog napretka mnogima je sve teže da drže korak sa promenama. Pojava trodimenzionalnih kompjuterskih štampača za izradu jednostavnijih predmeta od plastike i metala izazvala je strah da će to ugroziti klasičnu industrijsku proizvodnju. Stručnjaci smatraju da za sada nema takvog rizika, ali ističu da se treba pripremiti za budućnost u kojoj će ta tehnologija doneti revolucionarne promene. Opširnije Milenko Marković.
Kada su pre oko tri decenije kompjuterski štampači ušli u masovnu upotrebu, stotine miliona pisaćih mašina je završilo na deponijama. Pojava trodimenzionalnih štampača, međutim, nije oterala u penziju klasične papirne štampače, jer su 3D printeri imali drugu namenu, pre svega da skrate vreme izrade modela i maketa novih proizvoda. Vitomir Jevremović iz kompanije Digital Mind kaže da ta tehnologija verovatno neće skorije zameniti fabričku proizvodnju kućnom izradom.
Mala je verovatnoća da će 3D printeri biti toliko napredni da nam omoguće proizvodnju komplikovanih uređaja u kućnim uslovima. Plastičnu čašu možete da napravite i nešto od metala, od silikona, od plastike. Svakako je u budućnosti očekivano da će 3D printeri zauzeti svoju veću poziciju u proizvodnim ciklusima. Industrija koja će najverovatnije biti uzurpirana 3D printerima i građevini, gde će vama kompjuteri plus roboti praviti kući.
Jevremović očekuje da se nastavi razvoj tehnologije trodimenzionalnih štampača, ali smatra da oni koji žele da ih koriste treba da razmisle kakva je njihova namena.
Kupovali smo skenere zato što su nam skeneri zaista trebali da skeniramo dokumenta. Kupovali smo printere jer nam je trebalo da odštampamo papire i znali smo čemu nam to služi. Ako ćete vi da kupite 3D printere da biste štampali čaše za kujnu, to je potpuno besmisleno. Ako ćete kupite 3D printer da biste štampali delove za automobil, i to je potpuno besmisleno, jer je prosto preskupo da biste na taj način to radili.
Stručnjak za informacione tehnologije Novak Jauković, međutim, misli da će trodimenzionalni štampači napraviti revoluciju, ne samo u proizvodnji, već i u sektoru usluga.
Ako vam treba da popravite automobil, možete odmah dobiti patobran, neki drugi deo, da ne čekate desetine dana da vam se taj deo u autoservisu, ćete ide i štampom dobiti taj deo. U medicini možete vrlo brzo oštampati putnu kost, delove, lobanje, nebilice i tako doći do delova koji su potrebni u hirurškim intervencijama. Znači, danas tu je mogućnost da nema kupcu dizajnirati, ne samo prost, nego i složeni proizvod.
Jauković očekuje da se u budućnosti pojave lokalni servisi za trodimenzionalnu štampu u kojima će kupci moći da naručuju izradu predmeta koji su posebno njima prilagođeni. Predlaže i da se u Srbiji osnuje regionalni centar za 3D printere koji će obrazovanjem stručnih kadrova omogućiti brže uvođenje te tehnologije.
Na Gradskom trgu Slobode u Novom Sadu oko 300 volontera iz tog i drugih gradova Srbije od jutro spravi mozaik od plastičnih čepova veličine oko 600 kvadratnih metara i to sve za ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda. Organizatori udruženja Čepom do osmeha, a Vanja Petković, predsjednica udruženja, kaže za Novosti dana da je osim obaranja rekorda cilj i da se probudi svest o ekologiji, kao i da se sredstva od reciklaže čepova koriste za nabavku pomagala za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.
Najveći mozaik na svetu, 621 metar kvadratni, sa motivima grada Novog Sada, to je golubica koja označava i mir u svetu, sa našom tvrđavom na kojoj stoji sat i katolike 5 do 12, što znači da je krajnje vreme već da smislim našu životnu sredinu na ekologiju i reciklažu. Imamo našu cepka, imamo bijusa u petku koja pokazuje, u stvari strelice koje pokazuju na reciklažu i našu planetu koju štitimo. Slika se iz vazduha, slika se sa strana, slika se za Guinnessa, a Guinness zahteva neprekidan snimak od prvog do poslednjeg čepa. Urađeno je merenje, to su potvrdile i studije koje su zadužene za proveru i prosto sve teče u najboljem redu.
Vanja Petković kaže i da su u prethodnih 10 godina sakupili više od 100 tona čepova. Pomoć je dobilo 80 dece.
Posle ovog mozaika i ovi čepovi kojih ima oko 1.300.000 učestvuju u humanitarne svrhe. Pomaže se dalje dece, ostalo nam je četvoro mališana do kraja godine. To su dete sa Kosova, imamo jedno iz Leposavića, imamo dete iz Novog Bečeja, iz Novog Sada i dete iz Smederevske Palanke.
Manifestacija u Novom Sadu traje do 17 časova. A u galeriji Radio Televizije Srbije u toku je reprezentativna izložba umetnička zbirka Sanu likovni umetnici akademici. Čini je 50 radova naših istaknutih likovnih stvaralaca, članova Srpske akademije nauka i umetnosti od njenog osnivanja do danas. Tanja Živković.
Povodom 175 godina postojanja Srpske akademije nauka i umetnosti javnosti predstavlja izbor iz svog umetničkog fonda. To su radovi koji se čuvaju u umetničkoj zbirci i izlažu u prostorijama zgrade SANU, o kojima se stara sama galerija. Akademijina zbirka danas broji oko 3000 kataloških jedinica. To su dela likovnih umetnika, akademika, dela drugih domaćih autora i u manjem broju radovi stranih umetnika, istakla je autor izložbe Jelena Mežinski-Milovanović.
Izbor je napravljen od radova koje imamo članova likovnih umetnika, članova akademije. Napravljen je izbor tako da naravno najboljim ili najreprezentativnijim, najkarakterističnijim delom predstavimo svakog od njih.
Kolekcija umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti hronološki je omeđena grafikom manastira Hopova iz sredine 18. veka, najstarijim datovanim radom i najnovijim delima aktivnih članova odeljenja likovne i muzičke umetnosti. Na izložbi su izdvojena pojedina dela brojnih umetnika.
Od onih koji su ulazili u članstvo Srpskog učenog društva, Steve Todorovića preko Đoke Milovanovića do generacije možda najkarakterističnijih naših predstavnika akademizma kao što su Uroš Predić, Paja Jovanović. Tu je naravno i Đorđe Krstić, umetnici dakle koji su radili na prelazu vekova i umetnici 20. veka. To su autori kao Tabaković i Gvozdenović, Ljubica Sokić, Risto Stijović, Toma Rosandić i mnogi, mnogi drugi. Naravno do danas aktivnih članova odeljenja likovne i muzičke umetnosti, upravnika galerije akademika Otaševića, ali i umetnika kao Milica Stevanović, Vladimir Veličković, Todor Stevanović, Svetomir Arsić Pasara.
Izložba će gostovati u većem delu zemlje, rekla je Jelena Mežinski-Milovanović.
U planu do kraja godine najverovatnije Univerzitet u Kragujevcu, dakle koji će nam omogućiti da u njihovoj galeriji predstavimo ovaj izbor radova. U planu je i galerija u Požarevcu i možda još neki drugi gradovi.
Izložba umetnička zbirka SANU, likovni umetnici akademici, bit će otvorena u galeriji RTS-a do 15. oktobra.
Sport, Željko Stefanović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 18 časova i 30 minuta igra polufinalni susret na prvenstvo Evrope. U borbi za svoje prvo evropsko finale od 2011. godine nameriće se na Tursku, koja je u četvrtfinalu bez izgubljenog seta savladala selekciju Rusije. Izabranice Zorana Terzića posljednji meč sa Belorusijom odigrale su disciplinovano, požrtvovano, bez većih grešaka, pa se čini da imaju realne šanse da se okite medaljom. Na dosadašnjim šampionatima starog kontinenta odnos u pobjedama između Srbije i Turske 4:2. Zadovoljne, ali maksimalno oprezne su naše igračice. Kratka izjava korektora Tijane Bošković govori više od 1000 reči.
Naš cilj je medalja, naš cilj je da završimo ovde u nedelju na poslednjoj utakmici na postolju, tako da borit ćemo se.
Srpski dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik borit će se danas na svetskom veslačkom prvenstvu u Sarasoti u Sjedinjenim Američkim Državama za svoje drugo odličje na šampionatima planete. Podsjetimo se, oni su bili bronzani na svetskom prvenstvu za seniore u Ožibeleu pre dve godine. Trka počinje u 16 časova i 38 minuta. Danas je na programu pet utakmica 12. kola Superlige Srbije u fudbalu. Jedna od njih je već počela, od 15 časova u Šapcu igraju Mačva i OFK Bačka. U 17 časova sastoji se Spartak Radnički, Voždovac Zemun, Borac Radnik i Javor Rad. U 15 časova počele su i tri utakmice prve lige Srbije. U Kragujevcu igraju Radnički i TSC iz Bačke Topole, u Užicu Sloboda i Jagodina, a u Inđiji istoimena ekipa sastaje se s Beogradskim Sinđilićem. Lider na tabeli Dinamo iz Vranja u uvodnoj utakmici ovog kola juče je bio bolji na stadionu kraj Bežanijske crkve od svog rivala i ekipu Bežanije savladao rezultatom 2:1.
U Rekovcu je održano prvo takmičenje iz ovogodišnje kroz serije RTS-a, tamo je kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, završeno je prvo takmičenje iz ovogodišnje kroz serije RTS-a. Rekovac blistav domaćin. U 26 trka ciljem je prošlo 865 trkača. Zaista izvanredan odziv kada znamo da Rekovac ima 1500 žitelja. U trci seniorki na 4000 metara pobedila je Amela Terzić iz Novog Pazara. Drugo mesto njena klubska drugarica, također reprezentativka Teodora Simović, a treće Jasmina Pruginić iz Surčina. U nadmetanju seniora na 6000 metara zaista Kenijac Samuel Kiplimo ubedljivo najbolji. Drugo mesto Osman Junuzović iz Bosne i Hercegovine, a treće također reprezentativac ove susjedne zemlje Belmin Mrkanović. Najbolji reprezentativac naše zemlje Miloš Krstić zauzeo je četvrto mesto. On, podsjećam, dolazi iz Leposavića. Naredne subote kros serija se nastavlja u Šapcu. 14. se selimo u Zaječar, a kros serija se završava 21. oktobra u Vrbasu.
Dijalozi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. O zborniku Budućnost Srbije, društvenom angažmanu Srpske akademije, ali i problemima u kući, za sedmicu govori akademik Časlav Ocić. U nedelju od 10:05 uređuje vodi Ana Tomašević.
Devetnaest stepeni trenutno je u Novom Sadu, 18 u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. U južnom Banatu povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 18 do 20 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Sandra Lobre, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite i dalje uz naš program, sledi vreme sporta i razonati.